слово.
Моя то єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем для катів. Це поетичні рядки Лесі Українки. А почали ми сьогодні з них, бо будемо говорити про поезію, яка революціонує, підриває людей до боротьби, до зброї, до захисту. У студії Оксана Телеті і за звукорежисерським пультом Крістіна Збурлюкова. Ну, а мої візаві сьогодні – це працівник муніципальної бібліотеки, літературознавець Інга Кейван. Доброго дня.
Доброго дня.
А також студент Чернівецького національного університету, фізик і лірик Андрій Тужиков.
Доброго дня, Андрій.
Отож, Україна дуже багато разів була підневільною. Та й не тільки Україна, і не тільки українські письменники, саме письменники часто відігравали ту роль, якусь консолідуючу, об'єднуючу. Вони могли одним рядком, однією строфою вселити надію, могли одним віршем зібрати народ докупи і якось його до боротьби спонукати. Так? Чому таке траплялося? В чому оцей феномен письменників?
Ну, справді так, що в українській історії якось так склалося, що національне піднесення, національний розквіт, він завжди якось співпадав з розквітом української літератури. З'являлося нове потужне покоління, яке давало якийсь такий, напевне, актуальний, вартісний, потрібний на той момент посил суспільству. Власне, зрозуміло, що література, вона діє насамперед на рівні свідомості, підсвідомості. І, напевне, тому саме література, літератори впливали на людей, на людину. І література, власне, це сфера отого популярного, що людям потрібне, чого люди потребують, а тим більше, коли література починає говорити до людей зрозумілою їм мовою, про зрозумілі їм потреби, проблеми, власне, про те, що їх турбує, і допомагає їм навіть десь вирішити якісь проблеми, то очевидно, що це закономірно, що література якось пов'язана з розвитком суспільства, і тим більше, що в українській літературі переважно завжди були представники так званого арістос, духовно-інтелектуальної еліти. Відповідно, вони знали, що говорили, і знали, чого хотіли.
Ну, я хочу додати те, що справді і письменники, і поети виконували роль таких собі медіаторів між громадською думкою і самою громадськістю. Тому що сам народ, він емпірично відчував з досвіду, що йому потрібно, але він не міг це узагальнити, не міг це сформулювати. І ця роль перепадала на митців частково. І тому, коли митці артикулювали від імені народу і передавали ніби цим текстом інструкції до дій або до роздумів, тоді відбувався цей процес.
А я нагадаю, що ми у прямому ефірі говоримо про поезію. Якщо ви також маєте що сказати, будь ласка, телефонуйте. Номер прямого ефіру 52 55 11. Загалом, от як було прийнято раніше, письменники, вони активно не долучались до такої саме боротьби, там не стояли на барикадах чи на передовій, проте вони завжди били ворога словом. Зараз бачимо те, що письменники разом з народом стоять, виборюють і якось борються. Це прогрес чи це регрес? Що це?
Ну, я думаю, що це природня річ, тому що раніше деякі письменники належали до, скажімо так, вищих кіл, а зараз культура проникла більше в народ, і тому і письменники з народом, тому що вони є народ. Леся Українка, вона ж не була просто людинкою, наприклад. Або Тарас Шевченко, він коли вже виїхав в Санкт-Петербург, він також не був просто людином.
Інга Ларина?
Ну, я думаю, що це просто на часі. От. І були різні випадки, були ті люди, які і, власне, були письменниками, але були активними громадсько-політичними діячами. Навіть взяти дочку Бориса Грінченка, так, ми знаємо, що вона була письменницею, вона була дуже талановитою, цікавою молодою жінкою, і, ну, і доля, вона прожила не так довго, і доля її склалася не так щасливо. І, власне, через свої якісь переконання політичні погляди, вона загинула після того, як перебувала у в'язниці, де з нею поводились, ми знаємо, не найкращим чином, це зрозуміло. Таких прикладів можна наводити багато. А те, що зараз письменники з народом, ну так, письменники – це є частина народу, просто у них інша функція. У когось функція бути Теслою, у когось функція бути політиком, у когось функція бути співаком, музикантом, а у когось призначення бути поетом, бути прозаїком, драматургом. Тобто це, для мене, мені здається, що це закономірні цілком речі. І у нас надзвичайно якісь такі свідомі письменники. І це ті люди, які прагнуть щось змінити. Це прекрасне покоління.
Серед тих людей, які хотіли щось змінити, були і представники попередніх поколінь. Так, зокрема, це поети-шістдесятники. Є такий термін в українській літературі. Чому вони виникли? От саме в умовах такої жорсткої тоталітарного нищення українського, взагалі всього, не тільки культури, от виник, ну, практично найплідніший, один з найкращих, напевно, літературних таких феноменів, не знаю, як це назвати.
Ну, знову ж таки, вони виникли закономірно, так, тому що ми знаємо, що ну, по-перше, вони виникли на хвилі хрущовської відлиги, так званої. Так? Тобто, коли з'явилася ілюзія того, що з'явилось більше свобод, можна було більше говорити, можна було більше себе проявити як творча особистість, як громадський діяч, свої погляди на ті чи інші питання, і національні, і політичні. І крім того, почали відкривати забуті імена в українській літературі, які були прикладом, власне, ось такої свідомої поведінки, національно свідомої поведінки, взагалі гуманної поведінки, гуманного мислення. І звичайно, що вони виникли закономірно. Не буду говорити вже про ту таку якусь, не знаю, чи це правда, існує така гіпотеза, що нібито в 30-х роках оці люди, які народилися, їх виховували як майбутніх геніїв. От, власне, якась там була така програма, це десь я таке чула. Я не знаю, чи це правда. Але в будь-якому випадку це надзвичайно сильне покоління. Їх виховували ще ті представники старого покоління, як у Ліни Костенко, тато, гімназійний вчитель, який знав всі предмети, от, який орієнтувався в багатьох питаннях. Справжні ерудити, інтелектуали. Отже, є багато таких чинників, які спонукали те, що ці люди з'явилися. І це надзвичайно світлі, це надзвичайно сильні люди. Для мене, наприклад, шістдесятники, тим більше дисиденти, вони десь, я можу поставити знак рівняння між ними і якимись ангелами чи надлюдьми. От, тому що те, на що вони йшли, те, що вони робили, звичайно, це величезний подвиг. Для мене завжди от родина Калинців, Ігор та Ірина Калинці, я просто коли згадую долю цих людей, які стали за права багатьох людей, за право людей бути людьми, почуватися людьми, вони принесли в жертву своє сімейне життя. Забрали Ірину Калинець в табір, забрали потім її чоловіка. Залишилась донька ось тут, в цьому світі. І я собі просто, я навіть не можу уявити сама, будучи мамою, що мала відчувати Ірина Калинець, знаючи, що там і донька, і чи буде вона надалі своєю донькою, що та дитина відчуває, я не можу уявити. Я вже мовчу про Івана Світличного, який, пройшовши через тортури, він залишився надзвичайно світлою людиною і міг ще й багатьох в таборі підтримував. Він виходив, як розповідали ті, хто був поряд з ним, коли він виходив вранці із бараку, він казав: «День прекрасний», або «Який прекрасний день». Тобто це надзвичайно сильні люди, вони, звичайно, що є прикладом гідності, внутрішньої духовної сили. І вони повинні, якби не вони, я не знаю, чим би була сьогодні Україна, якби не це покоління, без перебільшення, героїчне.
Те, що воно виникло, я думаю, це великий подарунок українському народові, тому що якби цього не сталося, то бо значить Україна зараз була б незалежною. Тому що, ну, певно, саме вони зробили такий культурний супровід до подій 91-го року.
Ну, окрім того, їхні рядки і досі звучать дуже актуально. Ось Симоненко писав: «Коли б усі одурені прозріли, коли б усі обиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, напевно, б репнуло від сорому й хули». І так далі, і так далі, і так далі. «Тремтіть, убивці, думайте, лакузи». Ну, тобто, слова залишаються актуальними, пророчими. Напевно, це якийсь письменницький такий дар писати такі слова, які будуть актуальними на всі віки і на всі часи?
Ну, звісно, я не знаю, чи це письменницький дар, чи це дар людству, просто крізь призму письменників давати людям якусь таку важливу інформацію. Наприклад, для мене, я не раз навіть часто навіть у Фейсбук цитую Плужника, для мене він залишається якимось таким поетом номер один, надзвичайно чітко висловлював свою думку і... Він був дуже документальним, при цьому він ніколи не скочувався до публіцистичності. Я б навіть хотіла процитувати вірш, який свого часу мене вразив. І, як на мене, оце те, що слово і поезія зброя, так, от, це те, що, на жаль, залишається актуальним, але це сказано настільки влучно, і тут все, тут і актуальна подія, і тут універсальна, тобто і те, що властиве всім людям, і те, що властиве моменту. Притулив до стіни людину, вийняв нагана, придивляйтесь, дітлахи, за тину, гра бездоганна. Потім їли яєшню з салом, до синців тисли мотрі груди. О, минуле, твоїм васалам і в майбутньому тісно буде. Це 26-й рік. Воно читається як про те, що зараз відбувається ось там, на сході, ті жахливі події, коли з людьми коїться щось незрозуміло, тобто коли люди перетворюються на нелюдів.
Ну, так, власне, поезія може розкривати всі ті реалії, які творяться, проте, з іншої сторони, поезія і є якоюсь такою віддушиною, тому що вона може спонукати до якихось спогадів, ви знаєте, як липа шелестить, ну, тобто, щось намівається таке хороше, позитивне, і одразу згадуєш, там, хтось згадує молодість, хтось згадує першу дівчину, намиваються такі легкі, мелодійні нотки у душі.
Тобто є поезія, яка виконує функцію якусь естетичну, а є такий кластер поетичної творчості, які беруть на себе функцію соціальну, які намагаються якісь зрушення мобілізувати.
Яка поезія нам зараз потрібна? Нам потрібно закликати людей до боротьби, чи потрібно дати людям трошечки відпочити?
Я думаю, Оксана, я думаю, що поезія повинна бути щирою будь-коли. Вона ніколи не повинна писатися там особливо якось на замовлення. Так? От, поезія має бути щирою, тільки щиро сказане слово, пропущене крізь себе, воно вартує чогось. Тобто, як на мене, то поезія, вона не терпить жодного лукавства. І якщо воно приходить в такій чи іншій формі, то значить воно має прийти саме тепер і воно має бути актуальним. Я думаю, що сьогодні поети можуть писати як оті вірші, які відбивають те, що наболіло, так? І так само вони можуть писати лірику. Тобто, це, ну, кожна людина, поет так само, він має відпочити в чомусь і сказати те, що наболіло. Зрештою, поезія, вона дуже часто є своєрідною терапією, як для тієї людини, яка пише, так і для тієї людини, яка читає.
Ну так, те, що я казав, що поет виконує функцію висловлює ніби волю народу. А в іншому випадку, якщо це не буде так, тоді це буде пропагандою.
Це вже публіцистик.
Що ж, відпочинок потрібен усім. Я пропоную нам зараз також трошки відпочити, оскільки ми згадували вже про поетів-дисидентів, пропоную послухати пісню на слова Василя Стуса.
Коли б ми плакати могли. могли, які б ми витерпіли муки, яку вагу взяли на руки, які б хрести ми понесли, коли б ми вірити могли.
Це передача «Точка дотику». В ефірі звучала пісня гурту «Скрімерс» на слова Олександра Олеся «Коли б ми плакати могли». А ми сьогодні говоримо про поезію. У нас у студії літературознавець Інга Кейван та студент-фізик-лірик Андрій Тужиков. Якщо маєте що нам сказати, будь ласка, телефонуйте 52 55 11. А я б зараз хотіла зачитати уривок з вірша «100 років, як сконала січ» Василя Стуса. 100 років мучених надій і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов тавровані, 100 серць, як 100 палахкотінь. Та виростають з личаків із шаровар, з курної хати, раби зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилава, земля рабована віками, і не скарать тебе душителям, сибірами і соловками. Ну, це, власне, те, що ми зараз бачимо. Народ вже просто ошалів, озвірів. І нічого не боїться. І поезія, ну, вона і розповідає нам про те, що було, але ніби розповідає про те, що йдеться зараз. В час, коли ми можемо бачити вбивство в прямому ефірі, фактично, ми можемо прочитати про це ж вбивство, написане кілька десятків років тому. Які думки з цього приводу маєте, панове?
Це підтверджує те, що історія йде по колу. І кожного разу ми повертаємося до одного і того самого.
Наступаємо на ті самі граблі.
На жаль, так. Або, на жаль, ні.
Сутність людська просто не змінюється поки що. Я собі пояснюю це тим, що людство так і не зробило якогось такого серйозного кроку в духовному розвитку. І, ну, можливо, ця людська цивілізація, так, тому що ми не знаємо, скільки було людських цивілізацій до нашої. І середньовіччя, так, завжди середньовіччя, скільки не грати середньовіччя. Зараз ми можемо в прямому ефірі бачити, в Ютубі там, і так далі. Тут ми можемо читати. Колись привселюдно страчували людей і на це всі дивилися. Тобто, ну, це десь з одного поля. От, і я думаю, що все-таки просто проблема в тому, що не сталося духовного прориву, серйозно. Мені чомусь от видається, що саме тепер, от той момент, коли відбувається переродження, коли відбувається дуже серйозна трансформація не лише України, Росії, там, а світу взагалі, дуже серйозна трансформація. Те, що зараз відбувається ось тут на нашій землі, то воно страшне, але, як на мене, то є якимось таким знаком початку нового світу. Ну, власне, народження, перенародження, переродження, будь-які перехідні моменти, вони ніколи не бувають простими, легкими, вони завжди болісні. Ну, народження дитини болісно, ну, власне, народження світу теж.
Навіть з точки зору геополітики, так, що той порядок світовий, який був встановлений після Другої світової війни, то він зараз знову порушений. Тобто знову з кордонів порушено, знову військові дії ведуться. І для того, щоб врегулювати цю ситуацію, потрібно переглянути
той порядок, які домовленості. Є.
Треба правила гри змінити просто.
Ну, загалом, ще сотню років тому Євген Коновалець, провідник ОУН, говорив про те, що доки спокою не буде в Україні, то не буде спокою і всій Європі. Тому що Росія буде в будь-якому разі ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз робити різні спроби, що ми, власне, і бачимо. Але говоримо сьогодні не про політику, а швидше про поезію, тому давайте про поезію. Андрію, я знаю, що твій вірш, твоя поезія увійшла до збірника «Небесна сотня». Так, це вже така сучасна поезія на сучасну тему, актуальну. Будь ласка, розкажи.
Так, до антології віршів майданівських, яка вийшла у Денисці Букрек, і було впорядковано Лесею Варенюк. Так, справді, там є один мій текст, і зараз я його зачитаю. Він був написаний мною, коли я був на Львівському Євромайдані і дивився пряму трансляцію з Києва, коли були ці всі події. Ну і зараз ви зрозумієте, які саме. Спала на площі хмари густі від шин та паланої гуми. Кій, похиливши очі сумні, та лице почерніло од диму та туги. Плачуть круки, плаче земля над тілами небесної сотні. Розтріпалась коса чорноброви, все тривожить вітри безтурботні. Її очі вологі та тонкі вуста, це обличчя всієї країни. Ще вчора вона подавала бурківку в бою, а сьогодні у траурній думі.
Дякую, Андрію. Ну, загалом зараз дуже багато з'явилось поезії, віршів на майданівську тему. Як літературознавець, Інга Іларівна, що можете сказати, якось вже оцінювати якісь перші, чи ось зараз ми згадуємо про українських вже класиків, дисидентів, чи якісь з тих віршів, які зараз написані про Майдан, претендують стати такими, чи все-таки має пройти певний час? Тобто, коли краще, от це дуже болюча тема, тому що серце оголене, це жива рана, і, ну, я не знаю, просто краще писати, коли воно ще дуже-дуже болить, коли ти навіть не можеш упорядкувати думки, воно все л'ється хаотично, чи краще почекати, щоб воно трошки загоїлось, ледь підлатати рану, і тоді вже обдумуючи, обмірковуючи писати.
Так, я думаю, що оцінювати це все можна буде за багато років, тому що на сьогодні оцінювати оті твори, які зараз з'явилися, написані людьми на цій хвилі, це просто якось навіть, мені здається, цинічно, тому що якої оцінки можуть потребувати емоції людські, найщиріші емоції, всіх болить, всі переживають, всі сподіваються, і люди, як можуть, це висловлюють. Починають писати навіть ті, хто ніколи не писав. Я казала, поезія – це терапія. Для багатьох це, можливо, просто порятунок, аби не збожеволіти. От. І це своєрідний крик, це звернення, от як можуть. Так? Ми знаємо, що зараз багато такого в соціальних мережах, там, на блогах. Люди намагаються просто поділитися своїми емоціями. Всі люди намагаються бути причетними до того, що відбувається. І справді, на сьогодні феноменальним можна назвати те згуртування людей. І поезію я б цю не бралася оцінювати. Я не знаю, чи варто її оцінювати навіть за багато років. От. Звичайно, що оцінка буде, але я не знаю, чи варто.
Тому що, Андрій, та, тобі, та, от ти виписався, виплихнув, виплюснув, стало легше?
Ну, от навіть сама Леся казала так, що вона в цю антологію брала всі тексти, незалежно від їхньої літературної якоїсь цінності. Тобто для неї важливі були емоції. Так. Ну і правильно каже Інга Іларівна, що це є терапія.
Тобі допомогла терапія?
Напевно, так. Я не знаю, насправді, чи допомогла, тому що, ну, гірше не стало, принаймні. Тому що ці всі події дуже тиснуть весь час. Весь час народ живе в якихось таких тривожних станах.
Мені здається, що народ вже навіть звик. Якщо раніше одна-дві смерті для нас були суцільною трагедією, зараз ми щодня чуємо про десятки, кілька десятків. Воно вже сприймається не так болюче, як мало би.
Все болюче. Болюче потім, постфактум. Людська сутність така, людина мусить жити, мусить виживати, так? І у нас, звичайно, починають працювати якісь
механізми,
захисні реакції. Так, от, навіть на рівні психології. Але сни, так, від снів не втечеш, там навіть, ну, це те, що люди звикли, це все дуже відносно. Але насправді це страшно, коли ми говоримо про звикання до смерті. От, і я не думаю, що до цього можна звикнути. Просто це людська психологія, людська психіка, перепрошую, вона намагається вижити от в тих умовах, в які її закинуло життя, ситуація. Люди ж не хотіли цього. Але...
Інго, я знаю, що у вас також є вірші, які так чи інакше перегукуються з сучасними подіями, мають якісь відголоски, написані вони раніше чи коли?
Ні, ну, у мене є вірші, які були написані раніше, і це як якесь таке, я не знаю, напевно, це не перечуття, просто десь аналітика якась така підсвідома того, що от спостерігаєш за людьми, за світом, і воно от приходить, воно, оця інформація, знову ж таки, вона приходить, вона відповідає відчуттям. Є вірші, написані раніше, які якось так дивно... підходять так до сучасних подій. І окремо це книга «Діти Беслану», яка почала писатися в березні. От. Це, власне, те, щоб не збожеволіти. Ну, я не знаю, може прочитаю.
Так, щось, звичайно, будь ласка.
Із того, що раніше. Переривання ранкового читання на згадку про весняне рівнодення. Цей світ уже не порятують марші в ім'я миру. Він ковзатиметься по парких шматках і розливатиме ранкові гіркі болі у чашки без вигадливих малюнків, а дні стоятимуть безлико й струнко під блиск медалей орденів старих епох. Це вірш, наступний вірш, це вірш, який, власне, народився під... впливом емоцій, пов'язаних думок, емоцій, пов'язаних з Володимиром Свідзінським, з його долею, з цим чудовим поетом, у якого надзвичайно трагічна доля. Обгорілий чоловік стукає у двері нової епохи. Він хоче бути почутим, та язик прикипів до піднебіння, він мукає, стогне правду, за дверима лечутний шурхіт обплавлених зв'язок. Обгорілий чоловік подолав біль, подолав страх, страх болю і біль страху. Його стукіт – це свідчення. Він свідок, він свідчить. Не чують. Зриває з дверей табличку і лише виходячи за двері, аби купити порцію правди. Люди бачать, що нових епох не буває. Ну і, напевно, що ще ось вірш якраз із книги «Діти Беслану», який прийшов першим і... я вже казала, це десь було у березні. Власне, так він дав назву книзі, яка, напевно, що мала би дописатися.
Беслан – це школа, так? Беслан... яка була захоплена терористами.
Так, школа захоплена нібито терористами, але ну, для мене, наприклад, уже тоді було очевидним, чиїх це рук справа.
Хто це зробив?
Так як і Норд-Ост. Ну, треба було розв'язати війну, треба було вирішити свої проблеми. Це страшні речі. І чому діти Беслану? Тому що всі ми діти Беслану. От, і всі ми діти Беслану, тому що ми не знаємо, що і коли з нами зроблять ті, кому треба буде вирішити якісь свої проблеми. І ким ми будемо, пішаками чи просто якимось перегноєм, я не знаю, ким ми є для цих людей. От. Але найбільша проблема в тому, що ну, всі ми. І я не якийсь там герой, який
Може, у вас є прихований потенціал?
Так. Всі ми відсторонюємося від тих проблем, які десь там за кордоном нібито, які нас нібито не стосуються. І навіть тоді, коли оця трагедія, жахлива трагедія сталася, коли вбили таку величезну кількість дітей, ну так, страшно, але в більшості своїй світ промовчав, не відреагував на це, так само, як і ми всі. Діти Беслану. Так швидко все забувається, швидше, ніж облітають кульбаби, ніж до горла, дуло до скроні, обличчя в долоні. Маленькі ніжні тіла, ефірна пожива молоху, звичні звички, звичайні діла, між кривавих кусенів ковзатись, гарячі парного м'яса, кривитись скривавленим ротом. Так швидко все забувається, швидше за кліп ока, в убієнних дітей очей нема. Як немає почутих пророків, ця спокута сліпа, глуха і німа, на зап'ястях колючим дротом, целофановим шурхотом крил, що згорають у чорний дим, облітають не снігом, попелом. Так швидко все забувається. Зрадлива, зручна пам'ять, зручний невибагливий спокій, діти чужі, країна чужа, три сотні у руки молоха, чужий видовищний клопіт. Усе забувається швидко, як крики в долині гінном. Бесланські офірні діти, жаский, нерозгаданий сон запікся кляпом у роті, затерся в звичайних днях. Долина гінном, крок за кроком, долає невпинно шлях.
Дякую. Дякую вам. Ну, власне, після цього вірша хочеться трохи помовчати, тому я пропоную пісню на слова Василя Стуса «Як добре те, що смерті не боюсь я».
Добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами судді не клонюсь я, перечуті недовідомих верст. Що жив, любив і не набрався зверни, ненависті прокльону каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обіллюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, моя розівіться біда. Хай прийде в гості Леся Українка, Франко Шевченко і Сковорода. Та вже мовчи, заплуканий у пущі, уже не ремствуй, позирай у глиб. У суші, що розпухнеться в рядуще, і ружею заквітне колоши.
Я нагадую, ви слухаєте передачу «Точка дотику». Сьогодні говоримо про поезію. З вами Оксана Телеті, зі мною у студії літературознавець Інга Кейван та фізик і лірик, студент Андрій Тужиков. Поки лунала пісня, а перед тим, я нагадаю, ми слухали вірш «Діти Беслану», ми говорили про те, власне, що зараз відбувається в країні, як живемо, як жити далі і як то буде за кількадесят років. Ну, поки що не дійшли ні до якого висновку, мабуть, буде важко, вже й зараз важко, так?
Які можемо робити висновки, якщо ми, якби ми того року знали, що буде зараз,
якби в роті
то може би її постелили якось фіна, а так дуже важко робити якісь висновки, тому що ситуація може в будь-який момент перевернутися, починаючи від того, що може бути і континентальна війна, і повномасштабне вторгнення, і ніхто не знає, що стукне в голову одній людині.
Ну, але чи час зараз скуповувати цукор і робити паніку навколо продовольчих товарів? Тому що виходить так, що є матінка кураж, ну, їх тепер багато, і вони просто наживаються на війні. А люди все скуповують. Ну, та ж гречка не буде стояти 3 роки, вона мішок постоїть місяць-два і зіпсується.
Ну, таке завжди було. Війна – це взагалі дуже вигідний бізнес.
Ну, звичайно.
І не тільки в тому, що можна зброю продавати, виконувати військові замовлення, а й в тому, що можна просто на людях наживатися.
Спекулювати.
Це взагалі дуже дивно, що саме війна найбільше мотивує людей. Як не дивно, саме війна надає смислу існування, і війна мотивує людей, тому що, подивіться, наука починає активно розвиватися. Ну, це все якось неправильно. От я говорила про те, що людство якось воно не в той бік пішло, не ті цінності, не ті пріоритети. А щодо сіна, оте, щоб знали би постелено, мені здається, що сіно має бути завжди постеленим. Якби люди хотіли більше знати, якби вони не давали маніпулювати собою, ви подивіться на цей інформаційний простір з усіх боків. Це ж суцільні досліди над людьми, це ж суцільне порушення, тому що це переважні більшості своєї НЛП, так? Тобто, ну, нейролінгвістичне програмування, це ж страшно, не можна, це заборонено, це має бути взагалі. Це порушення прав людини, це злочин проти людства. От, оці такі маніпуляції. А люди піддаються маніпуляціям коли? Коли вони мало знають. Тобто, оцей вислів світло, це знання – це світло, а не знання – це темрява, ну, він завжди актуальний. Має бути більше світла. В людських душах, в людських головах люди мають володіти інформацією. Самі люди мають хотіти щось знати, прочитати, подивитись, проаналізувати, порівняти. От, тобто багато залежить від людини самої. Чим більше людина знає, знаєте, як кажуть, володіти інформацією, володіти світом. Ну, це трошки перебільшено, але в будь-якому випадку володіти інформацією – це принаймні хоч на 90% володіти собою, напевно. І не давати комусь, якимось паразитам свідомості заволодіти от тією твоєю свідомістю і робити з тебе зомбі, от таку ляльку якусь, маріонетку.
Ну, люди просто не хочуть думати. Більшість, принаймні, не хоче думати.
Так.
У них є якісь такі потреби, основні потреби, нижні ланки піраміди Маслоу, от їм цього вистачає. Навіть тоді, коли тільки почались події на Майдані, то на паралельних вулицях, там десь недалеко був якийсь фестиваль суші. і такі дивні фото, що за кілька кварталів стрілянина вбивають людей, ну це ще, певно, не вбивали, а там люди собі святкують, роблять зарису і риби собі наїдки.
Ну, люди завжди були такі, їм давай хліба і видовищ, так? Але, власне, якщо говорити про інформацію і потоки інформації, я от для себе раніше робила експерименти, дивилась новини на різних українських сайтах, каналах, а також вмикала російські, заходила на російські джерела, дивилась новини. Ну, от подивитись півгодини, я сама вже готова брати сокиру, йти шукати бандерівця, захищати від нього свій рідний край, тому що насправді це страшна людина, цей бандерівець. Кажуть, що життя українця треба прожити так, аби тебе боялись після смерті, тому що, власне, Бандера нічого такого не зробив, нікого, ну, тобто ніяких немовлят він не їв, правильно, снігирів не убивав, але люди чомусь свято в це вірять і... Я не знаю, напевно, це таки проблема освіти, але це проблема на рівні, не на найнижчому рівні, а якраз проблема на тому рівні, що людей свідомо роблять несвідомими.
Так, але...
Як писав Оруел, воля – це рабство, так, ну і так далі. Тобто...
Правильно, але навіть от подивитися на те, що зараз про Бандеру, говорять про бандерівців, шукають, ніяких тут бандерівців нема, та-та-та і так далі. А хіба так потрібно, це правильно зроблений меседж, якщо вже так говорити, потрібно пояснювати, ким був Бандера? От ви правильно сказали, він таким не був. Але я ще ніде не почула жодної інформації про те, ким був Бандера. І я не побачила того, щоб зараз на противагу тому, що говориться з російських каналів, щоб зняли якийсь документальний фільм, чи просто якийсь хороший репортаж про те, щоб розповіли, хто такий був Бандера, щоб у людей повернулося в свідомості. Тому що виходить так, що та ні, тут нема того страшного Бандера. Отак от воно читається. Ні.
Ну, бо того страшного Бандера і немає.
А його і ніколи і не було. Ким був Бандера? Був людиною, яка боролася за свою землю. І людина, яка намагалася людям дати того світла більше в їхні голови, зрештою. Але я не бачу ось цього такого послання людям зараз.
Ми досі підсвідомо залишаємося ніби сателітами. Да? Ми перед ними виправдовуємося, що немає Бандери, вибачте нас, ми не Бандери. А насправді треба пояснити, хто є хто і на чиїй землі.
І що по чому? Так, то ну, власне, можливо, наше покоління молоде, те, яке підростає зараз, воно ще буде зіпсоване, якщо можна так сказати, тими спогадами бабусь і мам, які прожили частину життя в отій великій організації, так, тому клані, який називався Радянський Союз, і пам'ятають щось хороше. Пам'ятають ковбасу по 2,20 і поїздки по всьому Союзу безкоштовні. Проте, ну, тому я думаю, що наше покоління, воно все ще трохи скалічене отими спогадами про хороше комуністичне минуле. Але, можливо, вже якісь нащадки, можливо, внуки, які будуть вільні від цього і не будуть знати, а будуть читати історії про те, як... Ну, я згодна з тим, що давали квартири, давали будинки громадянам Радянського Союзу. Проте, чиї ж то були будинки? То були будинки, то був будинок того селянина, в якого все забрали і вислали його на Сибір. То був будинок українця, який все нажив своєю працею і тут мусив поїхати бозна куди. Тобто потрібно саме на цьому робити посил, на тому, що ну, не було, власне, добре. В чому ж було добре?
Думаю, треба робити посил на тому, що Радянський Союз і комунізм – це дещо різні речі. Тому що сама по собі комунізм, як економічна формація, як політична якась система, вона досить адекватна. А те, що було в Союзі, це не був комунізм. Комунізм взагалі це утопія, яку нереально досягти. А те, що було в Союзі, це був якийсь, не знаю, феодалізм технократичний.
Але ж це була дуже така продумана структура, тому що більшість людей відчували себе щасливими. І якщо раніше, ну тепер ворог бандерівці, так, в росіян, то раніше ворогом були американці, і там щопівгодини чекали нападу їхнього і боялись їх. Тобто така хороша тактика на зовнішнього ворога, яка об'єднувала всіх.
Ну, це так і зараз в Росії, щоб внутрішню істерію якось перевести в іншу сторону, то це тепер Україна, і Штати, і Обама, і Євросоюз, тепер всі зовнішній ворог.
І заодно відволікти від своїх проблем, правда?
От Німцова, наприклад, позавчора попросили піти з цього життя.
Змусили. Ну, власне, я дивилась опитування на вулицях в Росії, запитували перехожих, ну, про те, як їм зараз живеться, чи стало гірше. І вони кажуть, ну, трохи стало гірше, але ж ну, ми допомагаємо українцям, треба допомогти Донбасу, бо вони ж там страждають.
Навіть Крим наш.
Навіть Крим наш, так. Ну, тобто, ось таке, люди згодні терпіти будь-які... будь-які пережитки, проте знають, що царь-батюшка великий, і Русь – велика страна, і все.
Ну, у нас так само право все маніпулювати. Я кажу, потерпіть трохи, зараз вже підемо Євросоюз.
Ну, ось ці...
Трохи-трохи побідуйте, і будемо вже Європа.
Ну, мені здається, люди думають, що якщо ми вступимо в Європу, одразу на Кобилянській буде бруківка рівно встелена, саме все перестелиться, нічого не буде хлюпати, всі одразу стануть вічливими. Але ж Європа починається з кожної людини особисто, і з того, що вона зробить і щось візьме.
Принцип маленького принца. Прокинути. Все вранці прибери свою планету. Все
зроби
дуже
порядок
просто.
В своїй голові.
Ну, це певно тому, що Україна знаходиться на межі двох цивілізацій. Азійської і європейської, якщо можна це казати в таких термах виражатися. І це моя основна проблема. Тому що половина з нас хоче туди, половина з нас хоче туди.
Можна сказати, що населення України – це ГМО, так? Своєрідне, тому що ну, відбулася…
Модифіковано, усіма тим тільки можна так, було, так?
Звичайно, і це дуже непросто, дуже непросто. Тому має бути якась така своя здорова, розумна політика, має бути своя здорова, нормальна ідея державна. От, і звичайно, що тоді би воно все працювало. Тобто треба структурувати, цей народ розгублений. Не забувайте, що у нас вмонтовано в наші гени ще і страх великий, так? Страх перед знищенням фізичним, страх перед голодомором. Тобто це все воно є, від покоління до покоління, вже інформація не зникає, але передається все. От. А щодо Радянського Союзу, от ми говорили, Радянський Союз – це була та ж імперія російська, тільки з іншою назвою. Вона імперія вона завжди, і зло воно завжди трансформується, мімікрує, аби вижити. От і все.
Ну, це, власне, те, що ми бачимо, те, що відбувається зараз, на жаль. Як вийти з цієї ситуації? О, до речі, як ви ставитесь до того, що зараз є заклики до того, що Галіція об'єднуйся і відділяйся, там Буковина, відділяйся, ну і всяке таке, створення різних таких малесеньких республік.
Ну так, звичайно, велика от наша вічна проблема. Як у нас починається проблема, ми починаємо всі битися, починаються князівські міжусобиці, знаєте.
Які нічого не навчили нас.
Я завжди раніше, ще коли викладала в університеті, я своїм студентам завжди наводила приклад. У нас є чудова казка про віник, оця, де тато кличе своїх синів і каже, розламайте віник. Вони його не можуть розламати. А він розбирає по прутиках і по прутиках ламають. Ну, і зрозуміло, він пояснює, що якщо ви будете всі разом, ніхто вас не зможе зламати. От і все. Це відповідь на питання. Що значить, давайте ми від'єднуємося, давайте... Я не хочу, там кам'яна могила. Я не хочу, щоб кам'яна могила, яка є дуже важливою пам'яткою і дуже важливою складовою нашої пам'яті. Я не хочу від'єднуватися, я не хочу залишати кургани там, наприклад. І взагалі багато чого не хочу. Чому ми повинні залишати ті землі, які були питомо нашими, українськими, і зрозуміло, що там відбулися складні процеси в добу індустріалізації, ще на зламі 19-20 століття, коли відбувалася підміна населення, коли селян вивозили в Сибір на далекий схід, а сюди привозили робітників звідти, з тих земель. Звичайно, що вони не могли тут мислити як українці і працювати на українську ідею. Це все зрозуміло. І зрозуміло, що там дуже складне населення. От, але наша проблема в тому, що я вже говорила про те, що про цих всіх що ніхто нас от генно модифікованих не об'єднав якоюсь спільною ідеєю. Тепер нарешті вона вже починає потроху працювати, так що ми хочемо от жити на своїй землі, ми хочемо жити за якимись нормальними законами, бути тут своїми господарями. І ну, тепер, аж тепер народжується громадянське суспільство. Навіть оцей весь волонтерський рух, він свідчить про це, про те, як люди об'єдналися, про тих добровольців. Ті добровольці, які тут свідомо
підтримують армію.
Так, це громадянське суспільство, реально громадянське суспільство.
Ну, ці штуки сепаратистські або напівсепаратистські. Ну, як Київська Русь як розпалася також?
Так і розпалася.
Розрібнення на менше князівства, а потім їх вже було легше з'їсти. Так само буде, якщо ну так не буде. Я думаю, тому що ті люди, які пропагують такі ідеї, їх меншість, і ну їх дуже мало, і ніхто не хоче від'єднуватися. Ну крім тих, що на, ну, там інша історія.
Ну, просто хворий розум, це дуже страшно.
Але ніхто ж не береться за цей хворий розум. От у 2004 році був з'їзд сепаратистів в Донецьку, але ніхто нічого про це не знав, доки не трапилось оце, що маємо зараз. Зараз тільки про це заговорили. Чому люди не сидять у тюрмах? Чому люди ще у 2004 році збирались від'єднатися від України, і ніхто нічого тихо шав, все.
От проблема.
Ніде цього не було.
Тому що не було політичної волі у тодішнього уряду. А це коли саме? Коли ще був Кучма, чи коли вже Ющенко взяв?
Я не можу уточнити. Мені здається, що коли ще Кучма був.
Але ми повинні розуміти, що це механізм, який запущений дуже давно. І це той шашель, який дуже спокійно, повільно і непомітно гриз оцю споруду, яка називається Україна. І в якийсь момент воно мало все зруйнуватися. Якщо згадати злам 80-х-90-х років, наскільки тоді справді відбувалося духовно-інтелектуальне піднесення, національне піднесення. Це був патріотизм не той пафосний, а нормально, здорово. Навіть якщо брати передачі, які в той час робилися, документальні фільми, який це був рівень. Вони виховували в людях те, що потрібно. Це без будь-якої дидактичної настанови, я кажу. Вони людям давали от якраз те світло, вони давали розуміння ситуації, вони давали розуміння своєї історії, вони давали розуміння свого місця в цій історії. І місце на цій землі, зрештою, місце цієї землі в світовій, у світі, це все тоді працювало так, як треба. Потім в якийсь момент все замінили шоу, оте, що, як кажуть, people have it, так? І люди зразу присмокталися, Україна перетворилась на зомбі-ленд. Все. А такими людьми дуже легко маніпулювати.
Дякую, перепрошую, ми з вами заговорилися, нам пора вже закінчувати. Ще сподіваємось, що Україна знову розквітне, ну, зомбі-ленд закриється, тому що все-таки хочеться, аби було в Україні жити вільно, добре, легко і весело якось. Хочеться добра і миру. Тому я бажаю всім радіослухачам миру. Я нагадаю, це була передача «Точка дотику». Сьогодні говорили про поезії. У мене в гостях була літературознавець Інга Кейван та студент Чернівецького національного університету, фізик і лірик Андрій Тужиков. Це була Оксана Телетій. За звукорежисерським пультом для вас працювала Крістіна Збурлюкова. Щасти вам!